Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm un subiect care nu prea este abordat în presa mainstream din Occident și în general în presă nu prea este abordat, și anume masacrarea creștinilor. În Nigeria, din nou, creștinii au fost masacrați pur și simplu datorită credinței lor în Mântuitorul Iisus Hristos. Stăm de vorbă prin telefon cu jurnalistul Cătălin Sturza. Ați scris un text deosebit pe tema aceasta. Ce v-a făcut să vă opriți asupra acestui text când erau subiecte probabil care făceau rating mult mai mare?
Cred că subiectul este foarte important. Poate unul din motivele care m-a făcut să scriu despre acest subiect este tocmai pentru că l-am văzut tratat în foarte puține locuri, atât în presa românească cât și în presa occidentală. Vorbim în primul rând despre masacrarea a peste 200 de oameni, a 200 de creștini în doar două zile, după cum a spus, din cauza credinței lor religioase. Masacrul a avut loc în Nigeria la sfârșitul lunii iunie, conform publicației Christian Today. 120 de creștini au fost uciși într-o ambuscadă în timp ce se întorceau de la înmormântarea unei rude, conform unui pastor nigerian, Pam Colom. În următoarea duminică, creștinii, temându-se de noi atacuri, nu au mai participat la serviciul religios nicio biserică în acea regiune. Președintele nigerian Muhammadu Buhari aparține el însuși tribului Fulani, care se pare că este responsabil de acest masacru. Un trib musulman și în același timp o grupare teroristă care este considerată acum ca fiind mai periculoasă decât faimoasa grupare jihadistă Boko Haram. În 2018 se pare că acești teroriști Fulani au ucis mai mulți oameni decât Boko Haram pe o suprafață mult mai extinsă din Nigeria. Organizația pentru Drepturile Omului International Christian Concern a criticat guvernul nigerian deoarece nu i-a tras la răspundere în niciun fel pe acești jihadiști Fulani. În cele mai multe cazuri, acești teroriști atacă civili neînarmați și lipsiți de apărare. Pe de altă parte, unele publicații occidentale îi numesc paradoxal pe Fulani păstori și acesta cred că e un alt motiv important pentru care merită să vorbim despre acest subiect. Însă faptele comise de acești așa ziși păstori arată că vorbim în fapt despre indivizi înarmați care comit acte de terorism, motivate și economic, dar și religios.
Păstori în sensul de ciobani, nu de, păstori de suflete, sigur.
Ciobani și vorbim în fapt despre un fel de concurență acolo între fermierii sedentari care dețin mici proprietăți și acești păstori care dețin animale, dar nu dețin pământ. Deci, sigur, vorbim și despre o formă de competiție, să-i spunem, economică, care ar sta la baza acestui conflict, dar vorbim și de o formă de violență motivată religios. După cum spuneam, organizația Save the Persecuted Christians, o coaliție națională a liderilor creștini și evrei, care are ca scop creșterea gradului de conștientizare în Statele Unite a persecuției creștinilor în întreaga lume, a afirmat următoarele: cumva Fulanii trec în percepția publică de la cel de-al patrulea cel mai criminal grup terorist în 2015, în rapoarte oficiale, la a fi numiți acum într-o parte a mass media occidentale simpli păstori. Și se întreabă această organizație de ce sunt păstorii înarmați cu arme de asalt și cine îi înarmează, cine le cumpără armele. Guvernatorul statului Plateau, unde a avut loc atacul, a spus că Nigeria se confruntă cu o criză umanitară cu mii de victime ale căror case și corpuri au fost arse și complet distruse. În luna martie, jihadiștii fulani au ucis alți 225 de creștini, conform Christian Today, într-un număr de 27 de atacuri care au avut loc în întreaga țară, deci nu doar în această regiune din Nigeria. Numărul estimat al fermierilor creștini uciși de teroriștii fulani până în prezent este de 6.000 de oameni, inclusiv femei și copii, oameni înarmați în cele mai multe, neînarmați și lipsiți de apărare în cele mai multe cazuri.
Deci de la începutul anului acestuia, 6.000 de creștini au fost uciși în Nigeria.
Vorbim, nu, acestea sunt victimele strict ale grupării Fulani. Probabil că de la începutul anului până acum nu am un număr exact, sunt cu siguranță sute de victime, dar la cei uciși de Fulani se adaugă și cei uciși de cealaltă grupare jihadistă, Boko Haram, în Nigeria. Deci sunt două grupări care concurează la statutul de cea mai sângeroasă grupare jihadistă.
Este interesant cum ați asociat câteva lucruri în acest text, patru lucruri care s-au întâmplat în timp ce noi ne uitam la campionatul mondial.
La campionatul mondial, da, și la întâlnirea mai mult sau mai puțin amicală dintre Putin și Trump. Într-adevăr, nu spune niciun fel, Doamne ferește, că ar fi o diversiune campionatul mondial, ca un fel de conspirație care ne-ar abate atenția de la lucrurile importante la lucruri mai puțin importante. Spun doar așa, că în această mare de subiecte, mai mult sau mai puțin, să le spunem, de entertainment sau de cancan sau subiecte politice la nivel de vârf, prin politică mă refer la politica noastră occidentală sau la politica dâmbovițeană, trec neobservate aceste lucruri despre care nu scrie nimeni. Și la fel de neobservat a trecut și un raport publicat în luna aprilie de organizația ASEAN International, Aid the Church in Need International, pe care l-am văzut preluat în Newsweek, care spune așa: persecuția creștinilor și genocidul împotriva creștinilor sunt mai rele decât oricând în istorie, iar creștinismul este cea mai persecutată religie a lumii. 215 milioane de creștini sunt persecutați pentru credința lor religioasă în întreaga lume, conform unui alt raport realizat tot în acest an de organizația Open Doors. Și un mic citat din raportul Aid the Church in Need. În privința numărului de oameni care sunt implicați, a gravității crimelor comise și a impactului acestora, este clar că persecuția creștinilor este astăzi mai rea decât oricând în istorie. Nu numai că creștinii sunt mai persecutați decât oricare alt grup religios, dar din ce în ce mai mulți creștini sunt supuși la cele mai rele forme de persecuție, conform acestui raport. Sunt monitorizate acolo 13 țări. Nigeria, bineînțeles, este una dintre ele, dar alături de Nigeria găsim și China, Egipt, Eritrea, India, Iran, Irak, Coreea de Nord, Pakistan, Arabia Saudită, Sudan, Siria și Turcia.
Deci aproape un sfert de miliard de oameni sunt supuși persecuției de creștini și creștinismul este cea mai persecutată religie de pe planetă în acest moment și cred că a fost de-a lungul istoriei. Interesant ce spune Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca, în capitolul 10, versetul 3. Duceți-vă, iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor.
Exact, și aceste lucruri par să se adeverească și cu siguranță se adeveresc. Și sigur ne putem gândi și la toate acele imagini și la desfășurarea de evenimente din cartea Apocalipsei Sfântului Ioan, unde aflăm că cei care îl urmează pe Mântuitorul Iisus Hristos vor fi urâți pe nedrept de foarte mulți oameni din această lume.
În acest timp, în lumea occidentală, în Marea Britanie, de exemplu, președintele Camerei Comunelor are o poziție interesantă, pe care ați consemnat-o aici.
Imediat, da, e foarte important să ne referim și la această poziție. Aș vrea să mai adaug doar două exemple referitoare, în primul rând, la persecuția creștinilor în aceste țări. În Sudan, guvernul a ordonat ca toate bisericile creștine să fie distruse, iar cei care atacă sau ucid creștini nu sunt trași în niciun fel la răspundere în fața legii, în majoritatea cazurilor. Și aș vrea să citesc și un raport anual al Parlamentului European cu privire la drepturile omului și la democrația în lume, care arată următoarele. Creștinii sunt în momentul de față grupul religios cel mai urât și mai intimidat în țările din întreaga lume, inclusiv în Europa, unde refugiații creștini sunt expuși în mod constant la persecuții din cauza credinței lor. Deci vorbim aici inclusiv de Europa, iar acest lucru este recunoscut oficial într-un raport anual al Parlamentului European din acest an. Acum câteva precizări despre această poziție a președintelui Camerei Comunelor din Regatul Unit, John Bercow, care în mod paradoxal se consideră a fi un politician conservator, dar care a declarat explicit că drepturile persoanelor LGBTQ trebuie să prevaleze față de libertatea religioasă. Acest politician, John Bercow, a susținut agenda pro-LGBTQ în întregul său mandat, precum și măsuri pentru a face obligatorie educația sexuală explicită, bazată pe metode contraceptive pentru copii începând cu vârsta de 6 ani și diverse inițiative pro-avort și de incriminare a centrelor pentru criza de sarcină, deci centre care oferă asistență femeilor care vor să-și păstreze copiii și să nu avorteze.
Ce înseamnă asta pentru ascultători că prevalează drepturile persoanelor de orientare homosexuală sau transgender vis-a-vis de libertatea religioasă?
Asta
ce înseamnă?
Mi se pare că este un lucru foarte grav, mai ales în condițiile în care în etapa inițială a obținerii sprijinului publicului, acest susținător ai drepturilor LGBTQ promit că cerul și pământul, că sferele libertății de exprimare și acelei religioase nu vor fi afectate. Câteva exemple despre ce înseamnă că aceste drepturi prevalează. De exemplu, vedem deja situații în Statele Unite, în Canada, în Marea Britanie, în Olanda și în alte țări în care organizații religioase creștine pentru adopție sunt obligate să se închidă deoarece refuză să placeze copiii în familii homosexuale, pe argumentul că orice copil are dreptul să fie crescut de o mamă și de un tată. Vedem situații în care afaceri din industria căsătoriilor, cofetari, pizzeri sunt obligați să participe la căsătorii ale unor persoane de același sex sau să intre în faliment. Vedem situații în care funcționari publici sunt trimiși la închisoare din cauza că sunt creștini și credința lor nu le permite să semneze un certificat de căsătorie între persoane de același sex. Vedem situații în care preoți și pastori sunt dați în judecată și trimiși la închisoare pentru citirea unor pasaje din Biblie, din Apostolul Pavel, de exemplu, și fondatori ai unor corporații high-tech, precum fostul CEO al Mozilla, Brandon Eich, sunt linșați public în mediul virtual și obligați să demisioneze de la conducerea propriilor companii, companii pe care chiar ei le-au fondat, pentru că au făcut o donație privată către o organizație care sprijină definiția căsătoriei naturale, căsătoria între un bărbat și o femeie.
Deci o donație deci nu din banii companiei, ci din banii lui privați.
Nu din banii companiei, ci din banii lui privați. În California, e adevărat, California este unul dintre cele mai avansate centre de progres, cu ghilimelele de rigoare, din America în acest moment, însă este foarte, foarte îngrijorător faptul că în numele iubirii și al toleranței, libertatea de exprimare și libertatea religioasă sunt practic anihilate în unele țări din lumea occidentală.
Deci există mai multe paliere ale persecuției pe care le-ați identificat.
Sigur. Cred că asta ar fi important să spunem în concluzie, dincolo de îndemnul de a ne ruga pentru acești creștini din Nigeria și de a ne ruga pentru creștinii din toate țările în care au loc astfel de persecuții și inclusiv pentru creștinii din Europa și pentru noi. Dar aș spune că există 3 trepte ale persecuției religioase. Prima și cea mai întâlnită este cea în care omul sau grupul care se întâmplă să dețină puterea reală într-un stat sau într-o societate, fie prin bogăție, fie prin poziția oficială, își guvernează cetățenii nu în conformitate cu religia sau cu filozofia lor de viață, deci cu filozofia de viață a cetățenilor, ci în conformitate cu propria filozofie de viață. Este persecuția exercitată de o mică minoritate care se întâmplă să dețină puterea materială, financiară sau instituțională și care își impune prin forță punctul de vedere propriu și ideologia proprie asupra unei majorități. O a doua treaptă de persecuție religioasă este atunci când nu doar că se cere conformarea la regulile minorității, dar ești penalizat, pedepsit, trimis la închisoare în unele cazuri, marginalizat social sau afacerea ta este închisă atunci când te manifesti în spiritul credințelor și valorilor tale. În sfârșit, o a treia treaptă de persecuție religioasă este atunci când grupul minoritar care a capturat puterea vrea să extermine sau să-i reducă la tăcere pe toți cei care mai îndrăznesc să-și asume identitatea religioasă care a devenit indezirabilă pentru conducători. Deci este limpede că în țări precum Nigeria, unde grupările teroriste sunt foarte puternice și unde vedem că însuși președintele, bine practic din rândul acestei grupări jihadiste, Fulani, deci este clar că în țări precum Nigeria ne aflăm în a treia treaptă a persecuției religioase, care s-a manifestat în istoria recentă și prin prigoana bolșevică asupra bisericii, cu sute de mii de preoți care au fost uciși sau trimiși în lagăre de concentrare. Preoți de toate și pastori din toate confesiunile.
Aș vrea să vă întreb, România unde se află pe această scală?
Este o întrebare foarte bună. Unde se află sau ce fel de formă de persecuție religioasă există în prezent în țările europene și chiar în România? Aș spune că după toate evidențele ne aflăm în treapta a doua și anume a pedepsirii simbolice sau reale a celor care îndrăznesc să se manifeste în sensul valorilor creștine. Și dacă cineva va spune că sunt paranoic, iată, am citat acest raport al Parlamentului European care recunoaște deschis faptul că în acest moment creștinii sunt grupul cel mai persecutat inclusiv în Europa și le-aș recomanda ascultătorilor și un documentar al BBC-ului, altfel un post media hipercorect politic, care își pune această întrebare, își pune această problemă într-un documentar recent intitulat Sunt creștinii persecutați? Așadar, nu este ceva marginal, nu vorbim numai de cazuri izolate de persecuție, vorbim despre un fenomen și vedem unde poate să aducă, unde poate să ducă, să conducă acest fenomen. Atât dacă ne uităm la istoria recentă a țărilor europene, dacă ne uităm de pildă la Rusia bolșevică sau chiar la România comunistă acum 29-30 de ani, dar și dacă ne uităm la țări precum Nigeria și la ce forme sângeroase, brutale ia persecuția religioasă, chiar în prezent, chiar în acest moment, în astfel de țări.
O ultimă întrebare în discuția noastră de astăzi. Ce au cu creștinii? Creștinii sunt oameni la casa lor, liniștiți, familiști, își văd de treabă, aduc plus valoare pentru statul în care se află. Ce au cu creștinii?
Da, este chiar o întrebare foarte, foarte delicată, să spunem, sau este greu să găsim un răspuns dacă nu ne raportăm la textele evanghelice. Pentru că haide să spunem că Nigeria ne-am putea imagina că acolo ar fi și o cauză economică. Însă în țările europene această propagandă sau acest curent umanist secular care include și acest lobby homosexualist, dar care ia în fapt forme mai grave, cum ar fi această cultură a morții sau această dictatură a relativismului moral, despre care au vorbit ultimii doi sau chiar trei papi, și nu numai, și o mulțime de intelectuali creștini de toate confesiunile. Deci în Europa această dictatură a relativismului se întoarce de fapt împotriva ADN-ului civilizației europene, se întoarce împotriva pilonilor fundamentali ai culturii și ai civilizației europene. Care pilonii, bineînțeles, sunt reprezentați de moralitatea iudeo-creștină și de religia creștină. Așadar, e logic, nu? Să găsim un răspuns la această întrebare dacă nu ne gândim încă o dată la Evanghelie și dacă nu ne gândim că, în fapt, vedem că acest șir de evenimente și această ură împotriva creștinilor a fost prevăzută, sau Mântuitorul Iisus Hristos i-a avertizat pe apostoli încă de acum 2000 de ani că așa se vor întâmpla lucrurile. Nu e așa, pentru că voi nu sunteți din această lume, pentru că dacă ați fi fost din această lume, lumea v-ar fi iubit pe voi, dar eu v-am ales din lume, voi nu aparțineți lumii acesteia și atunci lumea le iubește pe ale ei și le urăște pe cele care nu sunt ale ei.
Da, este ca și cum într-o încăpere întunecoasă, întuneric, beznă, într-un colț se aprinde o lumină. Evident, întunericul vrea să distrugă lumina respectivă, să o mănânce. Chiar dacă e o luminiță mică.
Dar știm că întunericul nu va putea să cuprindă această lumină. Nu?
Da.
Chiar de la începutul Evangheliei Apostolului Ioan.
Până la urmă, lumina va avea izbândă și Mântuitorul spune: eu sunt lumina lumii. Da, Dumnezeu să ne ajute. Stimați ascultători, am discutat împreună cu jurnalistul Cătălin Sturza despre 200 de oameni care au fost uciși în două zile în Nigeria datorită credinței lor creștine în timp ce se desfășura campionatul mondial de fotbal. Nu că ar fi ceva rău, dar să se uite cineva la campionatul mondial de fotbal. Dar mă gândesc că este ca și cum treci pe o stradă și în stânga este un parc frumos în care se joacă niște copii, iar în dreapta niște oameni îl ucid pe un creștin. Ei, tu preferi să te uiți în stânga la acel parc frumos și să nu bagi în seamă ce se întâmplă în dreapta, care este tot la 3 metri față de tine. Da, ceva de genul acesta. Deci Dumnezeu să ne ajute să fim ceea ce trebuie să fim în lumea în care trăim. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Rugați-vă pentru cei care sunt persecutați și pentru cei care sunt uciși, chiar în aceste secunde, de-a lungul și de-a latul pământului, datorită credinței lor în Domnul Iisus Hristos, în Dumnezeul Bibliei, datorită credinței lor creștine. Vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!